lucrează în străinătate și despre cei din Moldova, iar duminică Vasile Botnaru va sta de vorbă cu invitații săi despre acești 15 ani de independență. Invitații săi vor fi Valentin Krylov, care în 1991 a făcut parte din corpul de legiuitori care a votat declarația de independență, fostul diplomat Andrei Popov și publicistul Vzevolo Ciornei. Doamnelor și domnilor, acum ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, de ce sunt supărați farmaciștii moldoveni și rubrica Sport. Repetem acum pe scurt principalele știri. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că răspunsul Teheranului la pachetul de compensație oferit de comunitatea internațională pentru rezolvarea crizei nucleare nu este satisfăcător. Ministrul israelian de externe și omologul ei italian au cerut comunității internaționale să acționeze cât mai curând cu putință și să trimită forța ONU de menținere a păcii în sudul Libanului. Și comandantul forțelor armate americane din Orientul Mijlociu a declarat că, în opinia sa, Irakul este departe de un război civil, dar pericolul declanșării unui asemenea conflict este prezent. Ucraina a aniversat astăzi 15 ani de independență și președintele Victor Iușcenco a participat la un serviciu religios la Kiev, spunând că Ucraina își va continua drumul către Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană și că Ucraina va rămâne o țară democrată. Mai mult, Victor Iușcenco a spus că dezbaterea despre limba națională ar trebui să ia sfârșit odată pentru totdeauna.
Ucrainii ne mai e.
Nu este și nici nu va fi vreo alternativă la limba ucraineană ca limbă de stat și ca limbă oficială de comunicare în Ucraina. Este limba libertății noastre.
Pentru Iaroslava Hartiani, care conduce Asociația Ucrainiană de Cultură din Ungaria, situația este ceva mai complicată. Cel mai trist lucru pentru mine este că la a 15-a aniversare a independenței Ucrainei, problema pierderii sau păstrării independenței este încă pe agenda noastră. Este probabil singura țară unde o astfel de chestiune se mai discută, crede șefa Asociației Ucrainiene de Cultură din Ungaria. În cursul săptămânii, președintele ucrainian Victor Iușcenco a anunțat și că a decernat titlul de erou al Ucrainei naționalistului Roman Suhevici, fiul comandantului armatei rebele UPA, care a petrecut peste 30 de ani într-un lagăr de muncă silnică pentru activități antisovietice, transmit agențiile ruse de presă. Valeriu Cațăr a căutat să afle cum privește societatea civilă din Ucraina aniversările din acest an și gesturile de reconciliere națională ale președintelui de la Kiev.
Natalia Beritzer, cercetător la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik de la Kiev, consideră că reabilitarea juridică și morală a celor care au luptat cu arma în mână împotriva puterii sovietice dezvoltă ideea unei Ucraine unite, promovată de președintele Victor Iușcenco, dar este totodată un gest de reconciliere cu cei care i-au reproșat coalizarea cu blocul promoscovit al premierului Victor Ianucovici.
Dacă este vorba despre unirea oamenilor cu viziuni diferite, nu numai din punct de vedere geografic, dar și ideologic, atunci acest pas este firesc și logic. Aș zice că pasul trebuia făcut cu mult mai devreme, pentru că acești oameni sunt adevărați patrioți ai Ucrainei, la fel ca și combatanții din AUNUPA, care au luptat întotdeauna pentru independența Ucrainei, atât cu Armata Roșie, cât și cu trupele naziste germane.
În opinia Nataliei Belitzer, numai comuniștii ucraineni, exponenții ai unei mentalități depășite, ar mai putea protesta azi la Kiev împotriva reabilitării combatanților din formațiunile militare ucrainene care au luptat împotriva trupelor sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial, dar și mulți ani după încheierea lui, chiar dacă până la un moment anumit au făcut-o alături de Germania nazistă.
Astăzi este pe înțelesul tuturor că pentru Ucraina și patrioții ucraineni puterea sovietică a fost un dușman cu nimic mai puțin amenințător decât Germania nazistă. E de ajuns să ne aducem aminte de numărul victimilor care au avut de suferit de pe urma represiunilor din Ucraina. Din această cauză, nu este de mirare că, într-o anumită etapă, a existat iluzia de a-i privi pe nemți ca aliați sau chiar eliberatori. Această iluzie s-a spulberat destul de repede și ucrainenii s-au trezit cu doi dușmani, la fel de temut. Dar nu putem uita că anume puterea sovietică a adus atâtea nenorociri, genocid Ucrainei și poporului ucrainean.
ucrainskemu narodu.
În continuare, ar fi logică reabilitarea oficială a liderilor acestei mișcări de eliberare națională, cum ar fi Stepan Bandera, numele și monumentele căruia le poartă deja străzile unor orașe din vestul Ucrainei, consideră Natalia Belitzer.
Evenimentele din timpul și după cel de-al doilea război mondial, inclusiv în anii 50, rămân încă în mare parte a fi prezentate prin prisma istoriografiei sovietice. Inclusiv în ceea ce privește țările CSI care nu au acces la surse de alternative. O informare mai activă a societății despre ceea ce s-a întâmplat în realitate în această perioadă istorică cred că va duce treptat la conștientizarea faptului că nu poate fi nimic în asta șocant și toate vor ajunge cu timpul la locurile lor.
În acest context, afirmă Natalia Belitzer, reacția previzibilă de altfel a Rusiei contemporane, care este succesoarea politicii Uniunii Sovietice, dar și a Rusiei țariste, nu merită să fie luată în considerație. Mai mult decât atât, Rusiei trebuie să-i se ceară să-și asume responsabilitatea pentru crimele înfăptuite de puterea sovietică, cum ar fi genocidul împotriva poporului ucrainean prin foametea organizată în anii 30 sau împotriva tătarilor prin deportarea acestora in integrum din Crimeea, spune Natalia Belitzer. Arkadi Roginski, președintele Consiliului Asociației Memorial de la Moscova, asociație cunoscută pentru atenția pe care o acordă promovării drepturilor victimelor represiunilor din perioada sovietică, ne-a declarat însă că nu trebuie confundată reabilitarea morală a combatanților, pe care un grup etnic sau social pot să-i considere eroi, cu reabilitarea lor juridică. Și asta pentru că, în lupta purtată împotriva regimului, acești combatanți au vărsat adesea sânge nevinovat, conchide Arkadi Roginski. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Imnurile, steagurile și emblemele statalității sunt acele lucruri care au stimulat cel mai mult energiile și pasiunile lumii postsovietice. Nici problemele economiei, nici alegerile, nici problemele sociale nu au generat mai multe dezbateri. Și dezbaterile continuă și după 15 ani, după cum a constatat corespondentul nostru Robert Parsons. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Starea de spirit în capitala Armeniei, Erevan, e una de iritare în vara asta și nici vremea nu ajută prea mult. Mercurul termometrelor depășește mereu 40 de grade Celsius. Dar căldura teribilă nici nu se compară cu temperaturile înalte, date de discuțiile dacă Armenia să renunțe la imnul său național și să-l înlocuiască cu unul mai modern și mai în ton cu aspirațiile naționale ale Armeniei de astăzi. Potrivit partidului Dashnak, de sorginte naționalistă, ideea în sine de a renunța la imn e un sacrilegiu. Membrilor acestui partid le place imnul așa cum e. Mer Haerenic, în traducere Patria noastră, a fost compus de Mikhail Gavazi Nalbandian, una din cele mai venerate figuri naționaliste ale secolului XIX și a fost imnul național al primului stat armenesc, cel care a existat între 1918-1920. A fost apoi interzis de bolșevici și a devenit un imn al protestului înainte de a fi adoptat din nou când Armenia și-a declarat independența în 1991. Așa că, de ce ar trebui schimbat acum acest imn? Se întreabă corespondentul Europei Libere Robert Parsons și tot el ne îndeamnă să dăm o raită pe un blog site armenesc, blogrel.com, ca să ne facem o idee de ce. Cântecul e prea lacrimogen, se plânge un vizitator al acestui blog site, și prea sumbru. Să luăm strofa a treia. Nici vorbă de banalul bătut cu pumnul în piept caracteristic imnurilor naționale, dar nici dătător de fiori patriotici pentru copiii de școală generală. Citez. Moartea e aceeași peste tot. Oamenii mor o singură dată, dar norocoși sunt aceia care pot să moară ca țara să le fie liberată. Armenia, desigur, nu e singurul stat post-sovietic care trece prin agonia unei astfel de dezbateri. Rusia a trecut și ea printr-o situație similară în anii 90, înlocuind pentru scurtă vreme imnul sovietic cu o piesă instrumentală compusă în secolul XIX de Mihail Glinka. În anul 2000, Moscova a decis revenirea la melodia erei sovietice, dar cu cuvinte noi, care înlocuiesc ideile lui Lenin și unitatea de monolit a statului sovietic. Sfânta Rusie, proclamă noua versiune, e apărată de Dumnezeu. Grija divină nu pare însă să fi fost de ajuns pentru a-i convinge pe liberali precum Grigori Iavlinski, liderul partidului de opoziție a Bloco, să avertizeze că adoptarea vechiului imn sovietic prevestește lucruri rele. În Georgia, dezbaterea legată de imnul național a fost și ea cruntă, fără însă vreo nostalgie. Acum 2 ani, autoritățile de la Tbilisi au renunțat la imnul erei sovietice și au ales cântecul următor. Parlamentarii s-au gândit că noul imn are versuri mai potrivite și sperau ei o melodie ușor de fredonat. Mulți georgieni însă au rămas indiferenți ca acest bărbat vorbind pe stradă corespondentului georgian al Europei Libere. În trecut îi certau pe jucătorii noștri internaționali de fotbal și rugby pentru că nu cântau fostul imn național. Dar să-mi spuneți cum o să-l cânte pe acesta, pe acesta nou. Foarte interesant, nimeni nu o să fie în stare să-l cânte. Și după aia o să se întrebe din nou de ce nu-l cântă nimeni. Păi, pentru că nu o să fie în stare să-l cânte.
Lucian Ștefănescu și problemele însemnelor statalității în spațiul postsovietic. România continuă, după 17 ani de tranziție către democrație și economia de piață, să se confrunte cu umbrele trecutului și astăzi dosarele securității comuniste țin prima pagină a marilor ziare românești, cum ne spune Tania Radu.
Cu întârziere de câțiva ani, presa cercetează dosarul Presa, aflat în custodia Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității. Andreea Pora scrie în șapoul grupajului din România Liberă, dedicat acestui subiect, că în acest interval dosarul a fost cercetat de mulți istorici și ziariști, dar prea puțini au dezbătut public cele aflate. Pora publică și lista rețelei de informatori din presă, găsită în acest corpus de documente ale fostei securități, avertizând însă că ofițerii de securitate nu erau prea riguroși în muncă și că datele despre rețeaua informativă variază de la raport la raport, de la proces verbal la proces verbal. Pe lista publicată în România Liberă figurează nume foarte cunoscute chiar și azi, alături de nume care spun ceva mai degrabă celor care au lucrat în presă înainte de 1989. De departe, cel mai sonor este numele lui Adrian Vasilescu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale și consilier al guvernatorului BNR, Muguri Sărescu. Dar pe listă figurează și regretatul scriitor și om de televiziune Radu Anton Roman, de pildă, și criticul muzical Smaranda Oțeanu. Cotidianul, care publică de asemenea un grupaj pe aceeași temă, a solicitat declarații unora dintre cei care figurează ca informatori în dosarul Presa. Adrian Vasilescu spune că nu a semnat niciodată un angajament și că nu a dat note informate, dar admite că a furnizat reportaje din călătoriile sale în străinătate șefului de cadre de la Scânteia Tineretului, unde lucra pe atunci. Reportajele, spune el, nu au fost niciodată publicate. În ediția de astăzi a ziarului Ziua este strecurată ipoteza că binecunoscutul comentator politic Cornel Nistorescu ar fi fost informator sub numele de cod Camil. Și Ziua și evenimentul zilei îl dau ca informator și pe fostul prim-ministru Radu Vasile. Fostul judecător Corneliu Turianu, actualmente membru al Colegiului CNSAS, acordă un interviu la Jurnalul Național, în care susține că în România ar putea fi contabilizați cam o jumătate de milion de colaboratori ai securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi, o rubrică pragheză.
Жертве турабля жестем зиба пузал папу 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 зал.
Actually, Czech people do not go to church.
De fapt, cei nu merg la biserică, pentru că în timpul comunismului acest lucru era interzis și avem deci 70% de atei, de necredincioși.
Non-believers of atheistic people.
Ea povestește că după revoluția anticomunistă, oamenii nu au mai mers la biserică pentru că se dezobișnuiseră.
Our generation, I think, is like I knew.
În generația mea, cred că știu doar 2 oameni care cred în Dumnezeu. Părinții noștri nu ne-au învățat să credem în Dumnezeu și asta din cauza comunismului.
I think it might be just because of communism.
Ghidul spune amuzată că probabil majoritatea oamenilor care mai merge la biserică sunt bunicuțe. Statisticile recente arată că aproape 70% dintre cehi sunt atei, situând țara pe primul loc în Europa din acest punct de vedere. În biserică se țin încă slujbe în fiecare dimineață la 7, dar, povestește tânăra, vin doar 10 oameni, aproape aceiași tot timpul. De fapt, vin doar 10-20 de oameni pe zi, deci nu mai mulți. E vorba de câteva bunicuțe care vin să se roage, dar vin mai ales turiști curioși care vor să vadă cum decurge slujba și care nu vin să se roage. Pentru a atrage cât mai mulți oameni, în special cehi, preoții au fost de acord să găzduiască concerte de muzică clasică în biserici. S-au înșelat din nou, crede tânăra, care spune că toți turiștii sunt cei care vin în număr mare și la concerte. Ea subliniază că aceste concerte nu sunt destinate doar turiștilor, ci mai ales cehilor, care sunt însă reticenți față de tot ceea ce se întâmplă într-o biserică. De fapt, nu mulți cehi au parte la aceste concerte de muzică clasică și nu din cauza prețului, dar din cauza faptului că nu mulți sunt obișnuiți cu muzica clasică. Tânăra continuă spunând că, deși stă la multe concerte, îi vine foarte greu să se roage sau să simtă nevoia de a sta la slujbă. Eu sunt o necredincioasă, de asemenea, cred că religia te limitează în multe feluri. Dacă citești Biblia, afli ce ai voie să faci și ce nu ai voie să faci. Cele 10 porunci te fac mai puțin liber, probabil de aceea nici nu cunosc pe nimeni să trăiască după aceste 10 porunci. Preoții catolici încearcă să recupereze câteva biserici și să le redeschidă ca lăcașuri de cult, dar guvernul preferă să le țină ca muzee pentru turiști. Mulți cehi afirmă că nu există practic nicio diferență între catolicism și comunism, ambele îngrădind libertatea personală. Un tânăr artist spune că nu are nevoie de religie să-i arate ce e bine și ce e rău. El subliniază că nu poate să creadă în convenții și în viața după moarte. Nu e o problemă de credință și de necredință. Eu nu cred în Dumnezeu. Aș vrea să cred în Dumnezeu și în viața de după moarte. Dar, din nefericire, nu e așa de ușor. Vizitez biserici, dar nu mă duc ca un creștin. Mă duc din plăcerea mea, dar asta nu înseamnă că eu cred în Dumnezeu. Mai spune că își găsește calea de urmat cu ajutorul cărților pe care le citește și cu ajutorul picturilor pe care le realizează.
Colaboratoarea noastră, Oana Dan, și o vizită într-o biserică pragheză. Farmaciștii din Republica Moldova se declară nemulțumiți de modul în care este pus în aplicare sistemul național automatizat, numit nomenclatorul de stat al medicamentului. Ei susțin că programul pe care au fost obligați să-l aplice de câteva luni este departe de a fi perfect și că dăunează activității farmaciștilor. Ei spun și că reformele impuse de guvern, care presupun între altele și aplicarea pe medicamente a barcodurilor, au făcut să se scumpească medicamentele cu 70%. Astfel, spun farmaciștii, cabinetul de miniștri a încurajat concurența neloială și vrea să obțină și profit pe seama farmaciilor, relatează Elena Cioina.
Farmaciștii regretă că de pe urma aplicării programului național de evidență a medicamentelor au de suferit de fapt consumatorii de medicamente. În farmacii se adună cozi enorme, lucru nemai întâlnit în ultimii ani, spune directorul farmaciei Triva Farm din Chișinău, Galina Eremei, și membru al Ligii Farmaciștilor din Moldova.
Pentru deservirea unui pacient este necesar de la 10 până la 15 minute. Vă dați seama ce se face în farmacii când stau bolnavi și imposibil, deci nu gândește programul absolut deloc. Mai mult ca atât, dacă este program de stat, n-are decât să fie finanțat de stat, fiindcă sunt nevoie de sume enorme de bani. De exemplu, pentru firma care o dirijez, am nevoie de 440.000 de lei.
Farmaciștilor li se pare cel puțin stranie situația în care softul pentru programul declarat unul de stat este comercializat de o companie privată, care, după ce nu a fost selectată prin concurs, își declină responsabilitatea pentru fezabilitatea acestora, în schimb a impus monopolul asupra depanărilor de program. Farmaciștii sunt de părere că programul propus de stat este ineficient și nici de cum nu a fost creat pentru a duce evidență strictă a medicamentelor comercializate în Republica Moldova. Evidența acestora este ținută de Departamentul Vamal și orice funcționar de stat poate verifica ce fel de medicamente și cum au intrat ele în țară, au explicat farmaciștii, precizând că datele oferite de Agenția Medicamentului arată că anul trecut a fost înregistrat un singur caz de contrabandă cu medicamente. Galina Eremei.
Cei care au implementat programul, nu este secret că lucrează în două programe, în programele sale, care sunt performante, și seara aruncă informația în programul dat.
De la începutul acestui an, când importatorii de medicamente au fost obligați să achite taxa pe valoare adăugată, iar farmaciile să aplice programului impus de guvern, medicamentele s-au scumpit cu peste 70%, iar multe dintre cele ieftine, cum ar fi apa injectabilă, carbunele activat sau citramonul, nu se mai găsesc prin farmacii.
Riboxina adusă de peste hotar costa 1 leu deja în farmacie. S-a stocat. Ceea ce produce farmaco nu se permite de a importa din alte părți, adică protejăm piața internă. Acum farmaco a produs riboxină de 3 lei și copeci.
Farmaciștii spun că au propus autorităților ca programul de evidență a medicamentelor mai întâi să fie aplicat în regim de testare în câteva farmacii, propunere care a fost însă respinsă. În plus, spun farmaciștii, fâșiile latente aplicate pe preparate în mod inevitabil acoperă inscripții ce conțin informații utile, cum ar fi termenul de valabilitate sau informația despre producător, ceea ce, în opinia farmaciștilor, este o lezare a drepturilor producătorilor și ei ar fi în măsură să acționeze în judecat farmaciile care comercializează medicamente în asemenea condiții. Directorul adjunct al medicamentului, Vladimir Safta, a recunoscut că sistemul automatizat propus de guvern este imperfect și că aplicarea lui generează anumite dificultăți în activitatea farmaciilor care îl implementează. El și-a exprimat totuși speranța că acesta va fi perfecționat. Safta a precizat că sistemul are scopul de a combate falsificarea și contrabanda cu medicamente.
Dacă s-a importat oficial, a trecut prin vamă 10.000 de ambalaje a unui medicament. Pentru acest medicament s-a eliberat 10.000 de etichete cu fâșii latente. Ele s-au aplicat. Din farmacie nu poate fi eliberat mai mult decât 10.000.
Amintim că farmaciile din Moldova sunt obligate să activeze în condiții noi de piață de la începutul acestui an. Statisticile arată că anual în Moldova sunt comercializate medicamente în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, iar 90% din preparate sunt de import. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Pentru artiștii plastici moldoveni, Orheiul Vechi este ceea ce satul Barbizon era al epoc, cum zic francezii, pentru pictorii din Franța considerați întemeietori ai impresionismului. Atunci, în îndepărtatul secol XIX, un grup de pictori francezi s-a retras în satul Barbizon, situat la marginea pădurii Fontainebleau, pentru a lucra în plein air și astfel au grăbit apariția curentului numit impresionism. Astăzi, Orheiul Vechi este locul de pelerinaj al pictorilor cu cele mai diferite viziuni și maniere artistice, de la realiști până la abstracționiști. Plimbându-te prin Orheiul Vechi, indiferent de anotimp și de timpul de afară, este imposibil să nu dai măcar de un artist plastic cu șevaletul în față, făcând schițe. Câțiva artiști plastici și-au cumpărat case în Butuceni sau Trebujeni, localități din preajma complexului muzeistic, ca să fie cu atelierul chiar în mijlocul peisajului pictat. Așa a procedat bunăoară Iurie Platon. Multe dintre lucrările sale pe care le cumpără colecționarii de artă veniți din Germania au fost realizate anume pe promontoriile de la Orheiul Vechi. Foarte des venea și Mihai Grecu aici și a realizat câteva dintre capodoperele sale și ale artei plastice din Republica Moldova, Arheologie și Luna la Butuceni. Iată ce ne spune pictorul Tudor Zbârnea.
În special cei care au fost atrași de natură au pictat și Andrei Sârbu și Dumitru Peicev și Țonceva și Țipkin și unii chiar mergeau la Butuceni, mergeau pentru scurte perioade pentru a comunica cu natura.
Artistul plastic Simeon Samșa este inițiatorul unei tabere de pictură pe care la început a organizat-o la Chișinău. Pe urmă însă a mutat-o la Orheiul Vechi.
Aerul, energia, contactul cu locul ăsta este deosebit într-adevăr. Am observat lucrul ăsta anul trecut la prima ediție. Din cauza asta am și insistat să continuăm și anul ăsta anume acolo, fiindcă este altă atmosferă decât la Chișinău.
Pe lângă pictorii începători, la această tabără a mai venit și Teodor Busu din Cehia, unde trăiește de mai mulți ani, dar și Andrei Mudrea, care își petrece mai mult timp la Orheiul Vechi decât la Chișinău.
Andrei îl vede Orheiul Vechi altfel. El îl vede prin tușa culorii, prin aerul ăsta. Uite, de data asta el a simțit aerul ăsta de rece de dimineață, de la ora 5 dimineața, încă se vede luna plină. Busu a simțit lucrurile astea altfel. Le-a simțit prin simbol.
O relatare semnată de la Orhei de Dumitru Crudu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
calificarea stelei în grupul religii campionilor are toate datele lui succes ferm. Steaua a luat în definitiv 4 puncte din 6 într-o dublă în care Standard a fost mereu gata de revenire și a fost depășită de fiecare dată psihic și tactic de Steaua. Euforia afișată astăzi de mediile de informare de la București trebuie însă adusă la dimensiuni reale. Ideea după care Steaua e gata de orice confruntare în grupul religii e o exagerare naivă. Ce e cu adevărat de reținut e capacitatea antrenorului Cosmin Olăroiu de a reface din mers un lot subțiat de accidentarea lui Rădoi și de plecarea lui Ogăraru. Olăroiu revine practic abia acum, după dezastrul de la Middlesbrough, dar o face convingător. După o dublă manșă în care Steaua a stat foarte bine în teren și a făcut un fotbal inteligent de inițiativă ofensivă. Echipa are încă prea multă tinerețe în fazele de mare tensiune nervoasă și a clacat atât la Liegi cât și la București în situații simple, pe care o defensivă bine rodată le-ar fi rezolvat. Cosmin Olăroiu va trebui să lucreze cu ce are și asta înseamnă că Steaua a obținut deocamdată accesul la elita cluburilor europene. Calificarea trebuie judecată ca o etapă intermediară, care poate permite dezvoltarea ulterioară. Calificările au fost marcate de eșecul bizar înregistrat acasă de Ajax Amsterdam. Ajax câștigase destul de clar prima manșă cu FC Copenhaga în deplasare și a pornit de la un 2-1 confortabil. Olandezii au petrecut apoi exact o oră, ratând din toate pozițiile. Și au conchis plictisit că meciul se va încheia oricum cu un 0-0 de calificare. Scăpată fără gol, FC Copenhaga a început să vrea mai mult și a marcat de două ori goluri curioase, pe mingini certe, dar goluri perfect valabile. Ajax pierde calificarea în grupele ligii și Steaua nu poate decât să-și dorească o grupă cu FC Copenhaga. Impresionantă la Istanbul, Dinamo Kiev, care a condus tot timpul în meciul cu Fenerbahce și s-a apropiat mult de legendarul joc pe contre al chievenilor de acum 20 de ani. Un 2-2 lejer a dus Dinamo în grupe religie alături de altă ucrainiană, marea rivală, Shakhtyor Donetsk, autoarea unui meci de infarct la Varșovia. Shakhtyor a forțat continuu pe atac și a câștigat cu 3-2 după două goluri ale lui Ciprian Marica. Revelațiile răsăritene nu se opresc aici. Levski Sofia a sosit la Verona cu un 2-0 totuși insuficient în fața lui Kiev. Bulgaria a mizat pe contre și la pauză aveau deja 2-0. Kiev a egalat târziu, prea târziu. Tot în grupe, moscovitele CSKA și Sparta. Și asta aduce totalul cluburilor est-europene calificate la 6. Pentru prima oară, grupele Ligii Campionilor vor adăposti un comando estic substanțial și țetos de glorie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Incluzând în programul de sărbătorire a 15 ani de independență ceremonia de la Șerpeni, președintele Republicii Moldova dorește în felul acesta să sugereze existența unei relații de continuitate între operația Iași-Chișinău și ziua independenței, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău de mâine. De aceea, evident, el nu va menționa că, citez, eliberarea de fasciști s-a transformat în ocupație cu tot tacâmul de suferințe, teroarea încavedistă, deportările în masă, foamea organizate, persecuțiile și deznaționalizarea, scrie Nicolae Negru. Pentru ziarul de limba rusă Comersant Plus, pe de altă parte, sărbătorirea independenței Republicii Moldova nu e deloc un motiv de bucurie. Dimpotrivă, citez, ne apropiem de jubileul fatal, 15 ani de independență binecunoscută, 15 ani de independență față de liniște, față de bunăstare și cum se cădenie, 15 ani de libertate a zăpăcelii și păcatului, scrie ziarul de limba rusă Comersant Plus. Aceeași publicație inserează un interviu cu Nicolae Andronic, liderul Partidului Popular Republican, interviu intitulat 15 ani de dependență. Publicistul Constantin Cheianu, în articolul său din Timpul de dimineață de mâine, scrie că, citez, cei care construiesc de 15 ani statul moldav independent uită adesea că acesta are nu doar puterea asupra cetățenilor săi, ci și obligații în fața lor. Guvernanții noștri au închipuit un fel de stat care se ocupă mai mult de sine decât de cetățenii săi. În aceste condiții, independența nu este o realizare și o apărătoare a celor mulți, ci un instrument prin care niște clanuri își asigură îmbogățirea și supraviețuirea, consideră Constantin Cheianu. Temele principale din săptămânalul Vocea Poporului sunt prezentate de publicistul Valeriu Ciocoi.
Săptămânalul publică articolul viceministrului economiei și comerțului, Sergiu Săinciuc. Dumnealui comentează modificările operate de Parlament în codul muncii.
În fluxul de mâine puteți citi un interviu cu expertul în economie Veaceslav Ioniță, interviu intitulat 15 ani de independență, e timpul să demolăm miturile. Un alt articol din fluxul de mâine se intitulează Într-o capitală modernă cum este Chișinăul, există oameni care duc lipsă de apă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.